Qalampirdan gapiramiz. 2020-yil yakunlariga ko'ra respublika bo'yicha toksin va notoksin chiqindilar hosil qiladigan tashkilotlarda hosil bo'lgan jami chiqindilar miqdori 125.6 million tonnani tashkil etgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Hududlar kesimida tahlil qilinganda eng yuqori ulush Navoiy viloyatida ekani ma'lum bo'lgan. 48.2%. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati 34.6% va Jizzax viloyati 9.1% oldi. Toksik va notoksik chiqindilar bo'yicha eng kam ulush Sirdaryo viloyatida qayd etildi. 0.1%. Keyingi o'rinlardan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Farg'ona viloyati joy oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.